Θεό, να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι ανάμεσά σας. Μας λείψατε πάρα πολύ, όλη η Εκκλησία, όλοι οι αδελφοί, ανεξαιρέτως. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που γυρίσαμε πίσω. Σκεφτόμουν ότι θα έρθω στην Ελλάδα και επιτέλους λέω θα ξεκουραστώ λίγες μέρες. Από την ώρα που έχω πατήσει το πόδι μου στην Ελλάδα, τρέχω πιο πολύ από ό,τι τρέχα πριν. Πολύ περισσότερη δουλειά. Δεν ξέρω πού έρχονται όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί. Όπως έρχονται τα πράγματα, θα τα παίρνουμε. Θα προσευχόμαστε, ζητάμε τη χάρη του Θεού και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Να μην μας πιάνει πανικός, είμαστε χέρια του Κυρίου. Αν βλέπουμε ότι υπάρχει, όπως λέει κάποιος, δοκιμάζεται περισσότερο, να προσευχόμαστε περισσότερο. Δεν υπάρχει άλλο αντιστάθμισμα, άλλο αντίβαρο. Θα προσευχόμαστε, αυτό θα κάνουμε. Και είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα μας ακούσει. Να ανοίξουμε, αν θέλετε, την γραφή μας στο δεύτερο βιβλίο του κατά Ιωάννη. Συγγνώμη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγελίο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν έχω τη σελίδα, διαβάζω από τη μετάφραση στη Δημοτική και παρακολουθείτε από τι μετάφραση έχει ο καθένας σας. Είναι γνωστή ιστορία του γάμου της Κανά. Θα διαβάσω λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Περιγράφει λοιπόν εδώ ο Ιωάννης, είναι το μοναδικό χωρίο εδώ που γράφει ο Ιωάννης και περιγράφει αυτό το στιγμιότυπο που είναι ουδόλως ελάχιστο βέβαια, παρόλο που το ακούγεται μια φορά στη γραφή, είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ευλογημένο και ωραίο. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης, την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει: «Δεν έχουν κρασί», της λέει ο Ιησούς. «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα?» Ο Βάμας λέει: «Γίνε τι μεταξύ εμού και εσού. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας πει». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν κάθε μία 80 έως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν όσα πάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί το έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει: «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν τότε φέρνει το πιο δεύτερο κρασί. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα. Φύλαξες το καλύτερο και το τέλος». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανερώσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ύστερα κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του, τα αδέρφια του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί λίγες μέρες. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ένα φοβερό στιγμιότυπο στην ζωή του Κυρίου. Όπως ξέρουμε, είναι το πρώτο θαύμα που κάνει ο Κύριος. Έχει βγει μετά από 40 μέρες, είναι στην έρημο και ξεκινάει και βγαίνει στη διαγωνία. Εδώ ο Ιωάννης αναφέρει και λέει την τρίτη μέρα. Λοιπόν, να κάνω μία εισαγωγή πριν ξεκινήσω, για να μην παρεξηγηθώ και να καλύψω τον εαυτό μου. Λοιπόν, πολλές φορές αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, να βγάλουμε από το κείμενο, είναι η εξήγηση του κειμένου, έτσι. Πολλές φορές όμως εμείς αντί να κάνουμε εξήγηση του κειμένου, κάνουμε εισήγηση στο κείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο για να πούμε αυτά που θέλουμε εμείς. Δηλαδή έχουμε κάτι στο μυαλό μας εμείς από πριν, θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό, θέλουμε να το πούμε και μέσα από το κείμενο ψάχνουμε να βρούμε να το στηρίξουμε για να φανεί ότι αυτό λέει το κείμενο. Αυτό είναι η εισήγηση θεολογικά. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν την εξήγηση, την ερμηνευτική του κειμένου, η οποία είναι δύσκολη πολλές φορές, γιατί το λέει και ο Παύλος, έτσι. Είναι κάποια, λέει, δυσνόητα, όχι, ο Πέτρος το λέει, πολλά δυσνόητα, λέει στην επιστολή ο Πέτρος, στην τρίτη επιστολή, που οι αμαθείς και οι αστήριξοι, λέει, διαστρεβλώνουν. Εμείς τώρα δεν έχουμε αυτή την πρόθεση, βέβαια, να διαστρεβλώσουμε τον Λόγο του Θεού, αλλά ελλείψη του ότι δεν γνωρίζουμε το θεολογικό, το πολιτισμικό, το ιστορικό πλαίσιο, αναγκαστικά όλοι όσοι κηρύττουν και όσοι προσπαθούν να δώσουν μία ερμηνεία στον Λόγο του Θεού, είμαστε όλοι ένοχοι ότι θα κάνουμε εισαγωγή στο κείμενο. Όλοι είμαστε ένοχοι. Ανεξαιρέτως, δεν υπάρχει κανένας που να ερμηνεύσει, που να κηρύξει το λόγο του Θεού και να πει αυτό που είπε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τι είπε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος? Ότι ο λόγος του Θεού είναι γραμμένος έτσι ώστε να δίνει ένα πρωτογενές μήνυμα, ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Μετά μπορεί να απορρέουν άλλα πράγματα από αυτό. Όμως ο λόγος του Θεού γραμμένος, η πρόθεση αυτού που έχει γράψει, είναι να εννοεί ένα συγκεκριμένο πράγμα. Τώρα, υπάρχει αλληγορία, υπάρχει το προφητικό μήνυμα, υπάρχουν πολλά πράγματα. Εδώ θα κάνουμε μία προσπάθεια σήμερα να θα πω κάτι και βεβαίως σίγουρα, το λέω από πριν, μην το πει κανένας μετά, το λέω από πριν εγώ για να ξέρετε ότι σίγουρα κάπου θα πέσω έξω. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα κάπου θα πέσω έξω. Όμως, κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν και με αυτό που έχουμε ακούσει και από άλλους αδερφούς, θα πούμε ότι εδώ ο Ιωάννης λέει, μιλάει και λέει την τρίτη μέρα. Την τρίτη μέρα πολλοί λοιπόν λένε ότι συμβολικά, γιατί όλη η γραφή είναι συμβολική. Έτσι, αυτό το ξέρουμε, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Όταν ήρθε ο Κύριος και περπατούσε, δεν είπε ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, «Να ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού». Δηλαδή, πήγαινε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, σου λέει, να δεις τι σημαίνει ο αμνός του Θεού. Και ποια είναι η προσπάθειά μας, αγαπητοί αδερφοί, σήμερα? Είναι να δείξουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός που ήταν από την αρχή και θα είναι μέχρι το τέλος. Και είναι και σήμερα ανάμεσά μας, είναι μέσα σου, είναι δίπλα σου, όπου και να κοιτάξεις, και ο Θεός είναι κοντά μας. Ο Χριστός είναι κοντά μας και μας προστατεύει. Δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Να κάνω μια ατομή εδώ, θα μου επιτρέψετε. Λέμε πολλές φορές, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος η ερμηνευτική αυτή, η απόδοση αυτή. Λέμε ότι όταν ο Κύριος ήταν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, λέει στον Ψαλμό 123, αν μπορώ να κάνω λάθος, λέει ότι ήταν ως εικόνα όπου ο άνθρωπος αποστρέφει την κεφαλή αυτού, το βλέμμα αυτού. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να το κοιτάζει αυτό το θέαμα. Είναι πολύ σκληρό, πολύ άσχημο. Συνεπαγωγικά λοιπόν λέμε τώρα, τι? Ότι ο Θεός, όταν ο Χριστός ήταν επάνω στο σταυρό, γύρισε το κεφάλι του, δεν μπορούσε να το βλέπει αυτό το αποκριστικό θέαμα. Αυτή τη γραφή δεν το έχω βρει να στηρίζεται. Δεν βλέπω να στηρίζεται μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από παραδόσεις, μέσα από κηρύγματα διάφορα. Μπορεί να το βγάλει κάποιος. Μέσα από τη γραφή όμως δεν το έχω δει να το λέει ξεκάθαρα. Ίσα-ίσα λέει το αντίθετο σε άλλο ψαλμό. Ότι στη χειρότερη σου κατάσταση που έχεις βρεθεί ποτέ, ο Κύριος δεν σε εγκατέλειψε. Αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Αλίμονο αν επειδήσουν πάνω στο σταυρό, μα μου πεις, και γιατί δεν έκανε κάτι να σώσει? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Το ότι μας αφήνει ο Θεός να περάσουμε κάτι δύσκολο, δεν σημαίνει ότι μας εγκαταλείπει. Είναι εκεί δίπλα μας, αλλά σου λέει, παιδί μου, πρέπει να το περάσουμε. Είναι σε ένα στοιχειωτικό τραπέζι να γίνεται η εγχείρηση και να σου λέει, έλα, επειδή εσύ σήκω να φύγουμε. Δεν γίνεται. Θα περάσουμε, θα την κάνουμε την εγχείρηση. Ο Κύριος μπορεί να είναι σιωπηλός, να μην απαντάει, αλλά είναι εκεί δίπλα σου. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, όταν λέμε, σηκώνουμε μία σημαία, ένα εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού, πρέπει να βρούμε και άλλα εδάφια να το στηρίξουμε. Εάν δεν βρούμε άλλα εδάφια να το στηρίξουμε, τότε αυτό που λέμε δεν ισχύει. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι το Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει στον αιώνα, δεν αποστρέφει το πρόσωπό του ποτέ. Απλά κάποιες φορές μας περνάει από. Ανάγκασε, λέει, αυτούς να περάσουν ένα πάνω απέναντι. Τι σημαίνει, πού ήταν ο Κύριος? Επάνω, λέει, στο όρος και προσευχότανε. Όταν ο Πέτρος πέρασε τη δυσκολία αυτή να αρνήθηκε, προσευχήθηκα, λέει, να μην εκλείψει η πίστη σου. Πού τον εγκατέλειψε? Πού μας εγκαταλείπει ο Κύριος? Μην ακούμε, αγαπητοί αδελφοί, τέτοια πράγματα που να λένε ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε, ο Θεός μας άφησε μόνους μας, γύρισε το κεφάλι του και δεν ενδιαφέρεται. Μην γίνεται έτσι. Ο Κύριος πέθανε για μας. Μην γίνεται να μας αφήσει ποτέ. Και στην ησυχία ο Κύριος είναι εκεί. Λένε λοιπόν, την τρίτη μέρα λοιπόν λέει, και λένε ορισμένοι, την τρίτη μέρα ή ποια μέρα είναι? Τι εννοεί, τι θέλει να πει εδώ? Πολλοί λένε λοιπόν ότι την τρίτη μέρα είναι η μέρα της Αναστάσεως. Την τρίτη μέρα λοιπόν γινόταν ένας γάμος. Την τρίτη μέρα της Αναστάσεως έγινε ένας γάμος. Κάποιοι λένε, ξεκίνα λέει από την αρχή να δεις πώς γράφει ο Ιωάννης και λέει, βγαίνοντας από την έρημο, λέει εδώ πέρα, λέει την ιστορία στην αρχή και ξεκινάει στο 29 και λέει την άλλη μέρα, μία φορά. Στο 35 λέει την άλλη μέρα, δεύτερη φορά. Παρακάτω λέει την άλλη μέρα. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι αυτή είναι η 7η μέρα, 4 και 4, 7 μέρες, όπου είναι η μέρα γιορτής. Ο Κύριος ήρθε για την ημέρα της γιορτής. Και πού πήγε την ημέρα της γιορτής? Σε ένα γάμο. Η μέρα αυτή λοιπόν κάποιοι λένε ότι είναι το Σάββατο. Είναι η μέρα της ανάπαυσης. Και ποια είναι η μέρα της ανάπαυσης για μας, για την Εκκλησία του Χριστού, όταν θα βρεθούμε μια μέρα στον ουρανό και θα αναπαυθούμε με τον Κύριο? Ο Κύριος με το που βγαίνει λοιπόν να πει ποιος είναι, αρχίζει και μιλάει με τα έργα του. Και λέει λοιπόν, ήταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Πήγε σε γάμο, πήγε σε πανηγύρι, πήγε σε γιορτή. Ήταν εκεί, λέει, και η μητέρα του Ιησού. Το τονίζει αυτό. Ο Κύριος, είπαμε, ήρθε σαν δεύτερος Αδάμ. Έρχεται λοιπόν να κάνει ένα έργο. Προσκάλεσαν λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές στο γάμο. Κάποια στιγμή τελείωσε το κρασί και η μητέρα του Ιησού λέει, δεν έχουν κρασί. Τι ωραία να μας ενημερώσει κάποιος. Όμως ο Κύριος, που ξέρουμε ότι είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη, δεν συμπάσχει με αυτή τη θέση και τι λέει ο Ιησούς? Τι επεμβαίνεις εσύ στο έργο μου? Και τονίζει και λέει, γυναίκα. Γίνε, τι είναι, λέει, μεταξύ εμού και σου? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες, κάντε ό,τι σας πει. Και δείχνει τον Ιησού. Θα μου πεις και τι έγινε. Πάμε στη γένεση στην αρχή. Λέει στην αρχή, στη γένεση, στο τρίτο, στο τρίτο κεφάλαιο, όχι, συγγνώμη, στο πρώτο κεφάλαιο στην αρχή είναι, στο 26 λέει, αφού ο Κύριος δημιούργησε, λέει, όλα τα είδη των άγριων ζώων κτλ. Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, και ας εξουσιάζει στη θάλασσα τα ψάρια, στο ουρανό τα πτηνά και στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη, στα ρεπετά που σένονται πάνω στη γη. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, κατ' εικόνα Θεού, και δημιούργησε αυτούς άντρα και γυναίκα. Προσέξτε, μην το χάσουμε τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Ο Κύριος λέει, δημιούργησε άντρα και γυναίκα κατ' εικόνα αυτού. Δηλαδή, ο άντρας και η γυναίκα είναι εικόνα του Θεού. Όχι ο άντρας μόνο. Και η γυναίκα είναι. Πιο παλιά τη γυναίκα ξέρετε πώς την είχαν. Σαν τους μαύρους στην Αμερική στα πρώτα χρόνια του Νότου. Που πήγε σε ένα. Θα πας σε ένα μαγαζί και έγραφε απ' έξω NC, non-colored. Όχι μαύρη. Όχι έγχρωμη. Αποβρεγόταν από. Ήταν ζώα. Μα πώς μπορεί άνθρωπος ή άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο? Πώς? Πώς μπορούσαν οι άνθρωποι σήμερα να λένε να παντευτείς, λέει, μουσουλμάνοι, τρεις γυναίκες, τέσσερις γυναίκες, πέντε γυναίκες? Ανάποδα δεν πάνε. Δεν ξέρω αν το κάνουν οι Μορμόνοι αυτό, δεν θυμάμαι τι κάνουν. Ανάποδα δεν το κάνουν όμως, να πάρει μια γυναίκα να πάρει 5-10 άντρες. Γιατί? Γιατί όντως ο άντρας έχει μια εξουσία δοσμένη από το Θεό. Το θέμα είναι τι την κάνει αυτή την εξουσία και πώς τη διαχειρίζεται. Γιατί εδώ, ενώ είχε την εξουσία ο Αδάμ, έπεσε σε ένα ατόπιμα, το οποίο τι του κόστησε? Την γη που ο Θεός τον είχε θέσει και τον έκβαλε έξω, του είπε φύγε. Τι θέλουμε να πούμε τώρα εδώ πέρα? Ότι ο Αδάμ παρακάτω ακούει τη γυναίκα του. Τι του λέει η γυναίκα του? Συγγνώμη, λίγο ακόμα πριν φτάσουμε εκεί. Λέει παρακάτω, Πήρε ο Κύριος τον Αδάμ, τον έβαλε σε έξαρση, έκοψε ένα πλευρό, και στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 23, λέει, τότε ο Αδάμ είπε, αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα αυτή θα λέγεται, γιατί για τον άντρα πάρθηκε. Ανδρής από το ανήρ. Έτσι. Αναγνωρίζει λοιπόν ο Αδάμ και λέει, αυτό είναι σαν και εμένα. Είναι ίδιο με μένα. Δεν είναι διαφορετικό. Δηλαδή τι είναι? Είναι εικόνα του Θεού. Ακριβώς το ίδιο είμαστε, λέει. Ίδια αξία. Ακριβώς. Έπλασε, λέει, ο Θεός, έβγαλε άντρα και γυναίκα. Είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, έτσι. Κόπηκε ο Αδάμ και περιμένουμε πότε θα ξαναέρθει πάλι να ενωθεί ο Αδάμ με την Εύα, ο Χριστός με την Εκκλησία του. Και μέχρι τότε περιμένουμε. Όμως, το ότι χωρίστηκαν αυτοί οι δύο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε να διαχειριστούμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε να διαχειριστούμε τον άντρα και τη γυναίκα όπως μας θέλει ο Θεός. Και λέει εδώ πέρα: για τον λόγο αυτόν θα εγκαταλείπει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνονται με τη γυναίκα του και θα γίνονται ένα σώμα. Μα όπως ήταν πριν. Υπήρχε λόγος να κοπεί για να ξαναγίνει από την αρχή. Κάτι φτιάχνει ο Θεός εδώ πέρα. Κάποια ιστορία θέλει να πει. Ο Αδάμ και η Εύα λοιπόν δεν τρεπόντουσαν που ήταν γυμνοί και τα λοιπά και φύγανε από τον παράδεισο. Τους έβγαλε ο Κύριος και τους είπε: θα ταλαιπωρήσετε. Πρόσεχε, λέει στο 17, 3 στο 17, έτσι λέει. Είπε στον Αδάμ: επειδή άκουσες τη γυναίκα σου και έφαγες από το δέντρο το οποίο σε είχα διατάξει να μην φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου. Τώρα πλέον θα ζεις σε άλλη γη. Δεν θα ζεις στη γη που σε έβαλα. Γιατί? Γιατί άκουσες τη γυναίκα σου. Κάτσε τώρα, τι θες να τσακωθώ με τη γυναίκα μου, μου λες. Τι μου λες, δεν καταλαβαίνω. Προσπαθώ να καταλάβω τι μου λες. Να τσακώνω με τη γυναίκα μου. Να σου λέω: μην μιλάς γυναίκα, θα κάνω εγώ ό,τι πρέπει. Τι είναι αυτό, τι ισορροπίες είναι αυτές? Εγώ, παιδιά, αδερφή, όπως το έχω σκεφτεί, για μένα το λέω, η δικιά μου σκέψη δηλαδή δεν είναι ότι είναι ο νόμος αυτό, βλέπω ότι ο άντρας είναι, αν θέλεις, σαν τη λογική και η γυναίκα είναι σαν το συναίσθημα. Ο άντρας είναι αυτός ο οποίος προχωράει και είναι πιο δημιουργικός και η γυναίκα ίσως είναι λίγο λιγότερη. Αλλά ο Θεός θέλει τη γυναίκα να είναι βοηθό του άντρα. Τώρα, αν ο άντρας χάσει τον έλεγχο, εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και συμβαίνει αυτό που συνέβη στον Αδάμ και στην Εύα. Τι έγινε? Πάει το φίδι και του λέει: πάρε να φας από αυτό το φρούτο αυτό. Και πάει η Εύα και δίνει στον Αδάμ. Και ο Αδάμ, που είχε την εξουσία να είναι πρώτος, παίρνει τη δεύτερη θέση. Και τι γίνεται? Χάνεται η ισορροπία που ο Θεός έβαλε στην αρχή. Τώρα λοιπόν, το ξέρω σας κούρασα, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα όμως ο Κύριος που έρχεται να αποκαταστήσει τα πάντα και ξεκινάει από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν πάλι αναφέρεται εδώ πέρα και λέει: δεν έχουν, λέει, κρασί. Πάλι παίρνει πρωτοβουλία η γυναίκα να δείξει στον άντρα της τι πρέπει να κάνει. Στον άντρα τι πρέπει να κάνει. Είναι η μητέρα του εδώ. Δεν έχει σημασία. Ο Κύριος ήρθε να κάνει ολική επαναφορά. Να φτιάξει τα πράγματα από την αρχή όπως πρέπει να είναι. Και λέει: τι επεμβαίνεις εσύ το έργο μου, γυναίκα? Όπως διαβάσαμε, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Τότε λέει στους υπηρέτες: κάντε ό,τι σας πει. Τώρα έρχεται η ισορροπία. Αγαπητοί, τώρα έχει η ισορροπία που η γυναίκα δείχνει τον άντρα. Και λέει: κάντε ό,τι σας πει. Αυτή είναι η αρχή. Έτσι ξεκινάμε. Όχι ανάποδα. Μεγάλη, μεγάλη διόρθωση ήθελε να κάνει ο Κύριος. Δεν μπορούσαμε ούτε το παραμικρό να βάλουμε στη σειρά. Και δεν μπορούμε. Και έχουμε ανάγκη τον Κύριο για τα πάντα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν, τότε η μητέρα, ναι, και εκεί βρίσκονταν λοιπόν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν κάθε μία 80 έως 120 λίτρα. Και αυτό χρειαζόταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες: γεμίσε τις στάμνες με νερό. Και τις γέμισαν ως πάνω. Πάρτε, τους είπε τώρα, και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι. Ο Κύριος λοιπόν έχει πάει σε ένα γάμο. Υπάρχει μια μεγάλη χαρά. Και ο Κύριος κάνει το έργο του, αγαπητοί. Ο Κύριος είναι ό,τι κάνει δεν το κάνει άσκοπα. Έχει σκοπιμότητα. Είναι Θεός σκοπιμότητας. Δεν θα δούμε τίποτα στον Κύριο και μην φανταστούμε σε ό,τι διαβάζουμε. Γι' αυτό λέγω να διαβάζουμε πολύ προσεκτικά, λέξη-λέξη, τι κάνει ο Θεός, πώς λειτουργεί ο Χριστός, ότι είναι Θεός σκοπιμότητας. Δεν κάνει κάτι για να περάσει η ώρα και χωρίς νόημα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βγάλουμε κάποιο νόημα από αυτό και το έχουμε πει πολλοί θεολόγοι μεγαλύτεροι πολύ πριν από εμάς. Λένε λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτές οι 6 πέτρινες στάμνες τι ήταν? Η Παλαιά Διαθήκη. Και τι κάνανε? Καθαρίζανε με νερό. Πολλές φορές καθαρίζονταν με ραντίσματα, Άλλες φορές κάνανε βάπτισμα μέσα στο νερό. Σιγά σιγά από αυτό πήρε ο Ιωάννης και έφερε το βάπτισμα και βάπτιζε ο Ιωάννης το βάπτισμα της μετάνοιας. Αργότερα ο Κύριος δεν βάπτιζε ο ίδιος, αλλά βάπτιζε οι μαθητές του. Και εδώ όμως δεν μιλάει για αυτό το νερό, έτσι. Εδώ μιλάει για τον καθαρισμό που έκανε η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος του Μωυσή. Και ο Κύριος έρχεται εδώ πέρα να πει ότι αυτό το καθάρισμα δεν ισχύει πια. Και τι κάνει, μετατρέπει το νερό που ήταν μέσα, τον τρόπο δηλαδή του Μωυσή, τον μετατρέπει, τον πρώτο καρπό που φάγανε στον κήπο της Εδέμ, τον μετατρέπει σε τι, σε κρασί, σε πνεύμα. Και λέει, όχι, έτσι. Αναγκαστικά έδωσε τον νόμο ο Κύριος, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Τώρα όμως έχετε να τον αλλάξει και να τον κάνει όπως ήταν από την αρχή τα πράγματα και να φτιάξει τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι. Και λέει λοιπόν, ο Ιουδαϊκός νόμος δεν ισχύει, γεμίσει τις, λοιπόν, τις θάμνες με νερό, να αποδείξει ο Θεός γιατί και τις γέμισαν μέχρι πάνω. Όταν λοιπόν έφεραν, ο υπεύθυνος στο τραπέζι γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει: όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτο καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει το δεύτερο. Εσύ λέει: τι έκανες τώρα? Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι κάνει ο Κύριος εδώ, μετατρέπει το νερό σε κρασί. Είναι η 7η μέρα, λέμε έτσι. Είναι η μέρα της Ανάστασης, είναι η μέρα της ανάπαυσης. Και είναι το Σάββατο. Και εδώ ο Κύριος μετατρέπει και λέει, πάρτε και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για το τραπέζι? Θα δούμε παρακάτω. Φωνάζει το γαμπρό. Πάει λοιπόν στο γαμπρό και του λέει, τι έχει συμβεί εδώ? Πώς άλλαξαν τα πράγματα? Γιατί κράτησες το καλύτερο για το τέλος? Ο γαμπρός είναι αναπολόγητος, δεν ξέρει τι να πει. Γιατί? Και λένε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο γαμπρός, ο νυμφίος, δεν είναι αυτός, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος του νυμφίος. Γι' αυτό και δεν ήξερε τι να πει. Ξέρετε, ήρθε ο Κύριος να κάνει κάτι τρομερό, το οποίο ο πολύς ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Και σήμερα δεν το καταλαβαίνουν. Και εμείς πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνουμε από το Λόγο του Θεού. Όμως εδώ τι λέει, οι μαθητές του λέει, κατάλαβαν ότι ήταν η αρχή των σημείων στην Κανά της Γαλιλαίας και έτσι εμφανίζονται τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτό. Βλέπουμε σε άλλα κομμάτια πάνε στον Άγαβο και ο Άγαβος κάνει μια ολόκληρη θεατρική σκηνή. Ο Ιερεμίας, προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, κάνει ένα θεατρικό με τη ζώνη που κρύβει. Πώς επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Γιατί σήμερα δεν γίνονται αυτά? Αγαπητοί αδελφοί, είναι μυστήριο για μένα γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε το σφιγμό του Κυρίου. Είναι μυστήριο και αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί δεν είμαστε όπως μας ήθελε ο Θεός, γιατί δεν είμαστε σήμερα όπως ήταν η πρώτη εκκλησία, γιατί δεν είμαστε σήμερα να βλέπουμε το χέρι του Θεού να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία, γιατί είμαστε σήμερα σε άλλη θέση που ενώ βλέπουμε να γίνεται ένα μικρό θαύμα στη ζωή μας, το αποσιωπούμε, δεν μιλάει κανένας. Να πεις, αδερφέ, έγινε αυτό το θαύμα στη ζωή μου σήμερα. Δεν θα μπορούσε να γίνει λογικά, όμως ο Θεός το έκανε. Που λέει ο αδερφός Σωτήρης, λέει, ένα μικρό θαυματάκι την ημέρα, λέει, το χρειαζόμαστε. Δεν γίνεται σε εμάς κάθε μέρα ένα μικρό θαύμα? Πώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ? Να μην κοιτάμε και να απογοητευόμαστε ότι δεν έχει γίνει αυτό που περιμέναμε. Εμείς θα θέλαμε να γίνουν τα πράγματα κάπως αλλιώς, αλλά ο Θεός θα κάνει διαφορετικά και είναι ο Θεός μαζί μου άραγε. Αφού δεν έγινε έτσι όπως το θέλω εγώ, περίμενε και θα δεις. Να περιμένουμε, αγαπητοί αδερφοί, να αναμένουμε στον Κύριο. Δεν ξέρουμε τι ο Θεός θα κάνει. Εδώ οι μαθητές του λοιπόν πίστεψαν στον Κύριο, γιατί γεύτηκαν το νερό που έγινε κρασί και ύστερα κατέβηκαν στην Καπερναούμ, λέει, στη μητέρα του και τα αδέρφια και οι μαθητές του έμειναν εκεί λίγες μέρες. Συνεχίζω παρακάτω γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λέει, καθώς πλησίαζε η γιορτή του Δαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στο Ιεροσόλυμα, μέσα στον περίβολο του ιερού, βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους αργυραμιβούς καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σχοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια έριξε κατά γης και νομίσματα των αγυραμιβών και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και έλεγε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής: «Ο ζήλος για τον οίκο του θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «Με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα το ξαναχτίσω». Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο μακριά είναι η κατανόηση, η κατανόησή μας από την πρόθεση του Θεού, από την πρόθεση του Χριστού. Είναι σαν να μιλάμε σουηδικά, σαν να μιλάμε άλλη γλώσσα μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Και χρειαζόμαστε να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε τι λέει. Ο Ιησούς απάντησε, λέει: «Γκρεμίστε». Θα λέει: «Μα τι λέει αυτός?» Καλά είπαν, καλά ξεγέρθηκαν και τσαντίστηκαν μαζί του οι Φαρισαίοι. Μα είναι πράγματα αυτά που τους λέει. Είπαν τότε, λέει, οι ιδέοι άρχοντες: «46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός. Και εσύ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για τον ναό, εννοώντας το σώμα του. Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος έχει άλλη πορεία. Έχει άλλο δρόμο. Και δεν καλούμαστε εμείς να φέρουμε τον Κύριο στο δικό μας το ρυθμό. Καλούμαστε εμείς να μπούμε στο ρυθμό του Κυρίου. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Αν οι μαθητές του δεν καταλαβαίνανε τότε τι έκανε ο Θεός, τώρα δεν καταλαβαίνεις, λέει Πέτρο, αργότερα θα καταλάβεις. Αν τότε δεν καταλαβαίνανε οι μαθητές, θα καταλάβουμε εμείς σήμερα? Δεν θα καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί. Αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγραμμένο λόγο του Θεού, που είναι τι? Η απεικόνηση, η εξιστόρηση της ιστορίας των γεγονότων που έγινε ο Κύριος. Επομένως, τι κάνουμε? Περιμένουμε. Εμένουμε. Και λέμε, κάτι θα βγάλει ο Θεός. Κάτι θα βγάλει. Όχι, αδελφοί. Να σου πω κάτι. Άσε αυτή τη φωνή. Για πάρε την άλλη φωνή που σου μιλάει, τι σου λέει? Ο Θεός εγκατέλειψε. Ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η φωνή του Θεού? Δεν μπορεί να είναι αυτή η αλήθεια? Η πρώτη φωνή είναι η καλή. Η πρώτη φωνή, αυτή που σου μιλάει ο Χριστός ζεστά, αυτή που έχει πίστη μέσα, αυτή που έχει ελπίδα μέσα. Και σου λέει: «Θεός, κάτι κάνει. Μα με πονάει. Μα δεν αντέχω. Μα δεν μπορώ». Προσπάθησε να διορθώσει την οδό σου. Να διορθώσει την οδό μου. Αυτό προσπαθούμε. Πάει κάτι στραβά, λέμε: «Για να δούμε το πρώτο πράγμα. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να αλλάξουμε κάτι? Μήπως να αλλάξουμε κάτι?» Άλλο λέει, ευθύς, που είπαμε προηγουμένως, ευθύς ανάγκασε ο Θεός, ο Χριστός, να μπουν, λέει, στο πλοιάριο και να πάνε απέναντι. Γιατί? Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να διδαχτούν θεωρητικά. Έχουμε και τα εργαστήρια στις σχολές, τα labs. Πας μέσα και έχει εργαστήριο. Καλή θεωρία, αλλά κάποια πράγματα μπορεί να στα διδάξει μόνο η πρακτική. Τι λέει ο Πέτρος? «Εάν χρειαστεί να πάθετε», λέει, «λίγο». Δηλαδή μπορεί και να μην χρειαστεί. Αν καταφέρουμε και ευθυγραμμιστούμε τόσο πολύ με το θέλημα του Θεού και με το ρυθμό του Θεού, μπορεί να το γλιτώσουμε. Μπορεί. Για να το λέει «αν χρειαστεί», μπορεί να μην χρειαστεί κιόλα. Εγώ δεν την έχω γλιτώσει πάντως. Σε μένα έχει πάντοτε χρειάστηκε να γίνει. Και πολλές φορές να πονέσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτό που με έκανε εντύπωση, αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι παίρνω σε μια κατάσταση και έλεγα: «Δεν μπορώ να την αλλάξω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό». Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν θέλει ο Θεός να αλλάξει, ρε παιδί μου. Άμα ήθελε ο Θεός να αλλάξει, θα έκανε έτσι και θα άλλαζε. Και ξεχνάω ότι ο ουρανός είναι ένας τόπος για έτοιμους ανθρώπους. Που θα πάμε εκεί και θα πιάσουμε δουλειά. Θα είμαστε καθαροί, έτοιμοι. Δεν θα πάμε εκεί να καθαριστούμε, που λένε μερικοί. Μετά, αφού θα φύγεις, λέει, να προσευχηθούμε, να αλλάξεις τόπο. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν ο Θεός τώρα μας περνάει κάτι, γιατί πρέπει να το μάθουμε τώρα. Τώρα πρέπει να το μάθουμε. Και για την επόμενη ζωή, αλλά και για τη ζωή αυτή. Λένε μερικοί, δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς, εγώ το λέω πολλές φορές στη ζωή μου, μέχρι να μάθω κάτι, έφτασα 40, 50, 60. Τώρα χαίρομαι πολύ, πέταξε το πουλάκι, τι το κάνω? Μα πέρασα μία ταλαιπωρία στη ζωή μου για να μάθω κάτι, Αυτό ήθελα να το μάθω στα 20 μου. Στα 30 μου. Να το ήξερα, ξέρεις που θα ήμουν τώρα. Θα πέταγα. Θα πέταγα. Πήγε χαμένο. Δεν πήγε χαμένο, αγαπητοί αδελφοί. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί όλο αυτό το χτίσιμο που κάνει ο Θεός μέσα μας, δεν το κάνει μόνο για αυτή τη ζωή, γιατί για αυτή τη ζωή το χρειαζόμαστε, αλλά για την επόμενη ζωή. Κάποιοι ισχυρίζονται, για το λέω τώρα αυτό, κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο λόγος του Θεού είναι γραμμένος για να μας δείξει πώς θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Και μας πιάνει μια αιμονή μετά και αρχίζουμε. Μόνοι μας. Θα πάω, αδερφέ, θα σωθώ, αδερφέ. Είμαι καλά, θα πάω στον ουρανό. Θα κάνω, θα σωθώ, τι θα κάνω. Πώς θα, τι θα γίνει. Είμαι καλά. Μα δεν, αυτό το είπαμε. Βαπτιστήκαμε, σωθήκαμε, σώθηκε η ψυχή μας, περιμένουμε τη σωτηρία του σώματος. Πώς θα γίνει αυτή. Θα γίνει μέσα από τη διαδικασία αυτή που περνάμε εδώ. Αλλιώς, εάν αυτή η ζωή δεν ισχύει και η μόνη μας θεολογία είναι πώς θα μπούμε στον ουρανό, πότε θα είναι η αρπαγή, ποιος θα είναι ο Αντίχριστος, πότε θα γίνουν αδερφέ, να είμαι έτοιμος να κάνω αυτό. Και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές νομίζω, θα χάσουμε από το να δούμε ότι ο Θεός θέλει να χτίσουμε, να ξεκινήσουμε από εδώ τη βασιλεία του, άσχετα αν θα μείνουμε εδώ έτσι, από εδώ τη βασιλεία του, και ξεχνάμε να είμαστε ευγενικοί με τους γύρω μας, ευγενικοί όχι από ευγένεια ψευτική, με αγάπη να αγαπάμε τους διπλανούς μας, να νοιαζόμαστε για τους διπλανούς μας. Και τι είναι η αιμονή μας, πότε θα γίνει η αρπαγή να φύγει. Τι σε νοιάζει πότε θα φύγει, πότε θα γίνει η αρπαγή, αφού έτσι όπως δεν φεύγεις. Τι σε νοιάζει. Μα να φύγει η αρπαγή, να γλιτώσω, με τσακωμένο. Να γλιτώσω, να σηκωθώ να φύγω. Όχι, δεν θα γλιτώσουμε να φύγουμε πουθενά. Εδώ θα κάτσουμε να βρούμε, να λύσουμε τα προβλήματά μας, να κάνουμε αυτό, να αποκτήσουμε το χαρακτήρα που θέλει ο Χριστός, να οικοδομηθούμε εδώ και σιγά σιγά, αγαπητοί αδερφοί, όποτε φύγουμε, όπως φύγουμε, αν φύγουμε, όταν φύγουμε, τότε θα ξέρουμε ότι θα είμαστε αναπαυμένοι. Βλέπω πολλούς αδερφούς. Το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά το έχετε ξεχάσει πιστεύω από τόσο καιρό. Γι' αυτό το ξαναπώ, δεν πειράζει. Βλέπω πολλούς αδερφούς σε μεγάλες ηλικίες στην Εκκλησία του Χριστού, όχι εδώ, σε όλα τα πρόσωπα της γης. Σε όλα τα δόγματα. Και αυτοί οι οποίοι είναι σοφοί, σοφές και μπορούν να μας πούνε, έλα να σου πω παιδί μου, πρόσεξε να μην αδικείς τον αδερφό σου. Απλά πράγματα, καθημερινά. Πρόσεχε να αγαπάς. Μην αδικείς τη γυναίκα σου. Μην τη φωνάζεις. Να μην είσαι πικρός μαζί της. Και αν έχεις την εξουσία, και τι θα πει αυτό. Μην τη μιλάς άσχημα. Γυναίκα, αγάπα τη γυναίκα σου. Γυναίκα λέει, άκου τον άντρα σου. Αν τον Θεό δεν τον ενδιέφερε αυτή η ζωή, ότι ξεκινάει από εδώ η βασιλεία των ουρανών, δεν θα ήταν ο λόγος του Θεού γεμάτος με τέτοιες συμβουλές. Θα σταμάταγε στα Ευαγγέλια, στη σωτηρία. Τις επιστολές θα τις πετάγαμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει, και θα προχωράγαμε. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτιαχτούμε από εδώ. Πώς θα μας γνωρίσουν την Εκκλησία του Χριστού, λέει. Από την αγάπη που έχει το ένας για τον άλλον. Μου είχε συμβεί αυτό εμένα, έτσι. Μου είχε συμβεί σε μια φάση που ήμουν στη ζωή μου αλλού για αλλού τελείως. Όχι τώρα είμαι πολύ καλύτερα, αλλά αυτό που με ενδιέφερε ήταν το επαγγελματικό κομμάτι, το επιχειρηματικό κομμάτι, να κάνω τις επιχειρήσεις, να κάνω αυτό. Και είχα ξεχάσει τι γίνεται. Και βλέπω δύο αδερφούς να είναι τόσο αγαπημένοι, να μοιράζονται τόσα πολλά μεταξύ τους. Ο ένας ήταν παντρεμένος, ο άλλος ήταν παντρευτής, δεν θυμάμαι. Τώρα έχουν και δύο οικογένειες, βέβαια. Και να μοιράζονται τόσα πολλά μαζί, να συνεργάζονται στο έργο του Θεού, να κάνουν. Αδερφοί, έπαθα το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Ταρακουνήθηκα τόσο πολύ. Και λέω, τι κάνω εγώ, με τι ασχολούμαι, πώς το πέτυχαν αυτοί. Αγαπητοί αδελφοί, η καρδιά μου μέσα σκύρτησε, ζήλεψα, σοκαρίστηκα και λέω υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος να ζήσουμε τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον. Υπάρχει τρόπος, αγαπητοί αδελφοί, να ζήσουμε τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον. Αμήν, υπάρχει. Όμως δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί, θέλω να πω κάτι ακόμα. Θα διαβάσω ακόμα τα λεπτά που έχω από τη Β' Επιστολή του Πέτρου. Λοιπόν, λέει η δεύτερη επιστολή του Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο. Δεύτερη, στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρακολουθήσει. Λέει, γράφει ο Πέτρος και λέει: Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω. Και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας, για να θυμάστε τα όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν: Τι έγινε με εκείνη την υπόσχεση όταν ξανάρθει ο Κύριος? Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Θέλω να συνδυάσετε, αγαπητοί αδερφοί, αυτό που είπαμε, ότι ο Χριστός ήρθε στο πρώτο περπάτημα, μόλις ξεκίνησε τη διακονία του, να ανατρέψει πράγματα και να φτάσει η θεολογία του μέχρι τη γέννηση από την αρχή. Στην πρώτη μέρα ήρθε ο Κύριος να πει: Δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Επειδή άφησα τόσο καιρό να περάσει, δεν σημαίνει ότι δεν θα αποκαταστήσω. Θα αποκαταστήσω. Λησμονούν, φαίνεται, λέει, θεληματικά ότι με το λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, η οποία βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε και τότε, ο τότε κόσμος, όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι, ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κρυθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Ένα πράγμα να μην σας ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Ωστόσο, η μέρα του Κυρίου θα έρθει ως ο κλέφτης τη νύχτα. Και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο. Τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα κατακαούν. Και στη δική σου τη ζωή, αγαπητοί αδερφέ και αδερφοί, ο Κύριος έχει τη δυνατότητα και τη δυναμική να έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα και να απαντήσει το αίτημά σου εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί και για το Θεό έχει σημασία αυτή η ζωή. Αν λοιπόν τα πάντα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Πέτρος, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Μερικοί λένε: Ξέχασε ο Κύριος. Και τότε θα λέγανε στην Παλαιά Διαθήκη, είχαν πόσα 400 χρόνια, λέει, να ακουστεί φωνή Θεού. Και μετά από 400 χρόνια έρχεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τι κάνει? Αλλάζει τα πάντα. Και πόσοι τον πήραν χαμπάρι? Όσοι τον πήραν χαμπάρι. Όσοι, όχι όλοι. 12 στήλους έβαλε εκεί και από αυτούς τους 12 σήμερα συνεχίζουμε εμείς. Πόσοι πίστεψαν? Λίγοι πίστεψαν. Λίγοι το κατάλαβαν. Πολλοί τον κυνήγησαν. Η πλειοψηφία τι έκανε? Τον σταύρωσε. Τον σκότωσε. Έβαλε πάνω στο σταυρό και τον σκότωσε. Δεν τον ήθελε καν. Πολλοί δεν μπορούσαν να τον ακούνε. Όταν ο Στέφανος μιλούσε, κλείναν τα αυτιά τους και ορμήξανε πάνω του να τον σκοτώσουν. Τι τους έλεγε για τον Χριστό? Αυτό συμβαίνει και σήμερα, αγαπητοί αδερφοί. Το ακούμε πόσες ιστορίες έχουμε καθημερινά. Μιλάω στον Άγιο τον Χριστό, λέει. Ποιος το άκουγε, λέγε προχθές εδώ, από το βήμα, το μιλούσε. Και φώναζε, λέει, και μη μου μιλάτε για τον Χριστό, δεν θέλω να ακούω. Η μάχη που γίνεται τρομερή. Εμείς όμως, αδερφοί που ξέρουμε, μην πλανόμεθα, λέει ο λόγος Θεού. Να μην πλανιόμαστε και να νομίζουμε ότι αφού άργησε, αφού δεν ήρθε, αφού δεν έγινε, δεν θα γίνει ποτέ, έτσι θα είναι γραφτό, να μην γίνει. Μετά από 400 χρόνια ο Κύριος εμφανίστηκε. Και τι έκανε? Έκανε γιορτή και υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια μεγάλη γιορτή στον ουρανό σε αυτούς που θα περιμένουν. Θα κάνω μια μεγάλη γιορτή, λέει, και να δίνω μια προτύπωση τώρα και θα πεθάνω για σας και θα γιορτάσω μαζί σας. Και λέει, αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι θα καταστραφούν όλα, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας? Πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, μένουμε στον Λόγο του Θεού. Σίγουρα εξάπαντος θα γίνει. Ό,τι έχει υποσχεθεί ο Κύριος, ό,τι μας έχει πει, θα γίνει. Τι λέει ο Πέτρος εδώ? Μην πλανάστε όπως και οι λοιποί άνθρωποι που λένε, πού είναι, λέει, η υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος? Το χάσανε αυτοί. Και εμείς σήμερα μπορούμε να αδυναμίσουμε, να χάσουμε την υπομονή μας. Και τι να πούμε? Να σου πω κάτι, τόσα χρόνια περιμένω. Δεν βλέπω και στην Εκκλησία κανένα ζωπήρωση, δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Μας εγκατέλειψε ο Θεός, δεν θα γίνει τίποτα ποτέ. Αυτό έρχεται να ψιθυρίσει ο διάβολος. Και αυτοί που χάσανε την αγαθή συνείδηση, λέει, να βάγισαν στην πίστη. Λέει λοιπόν, να είναι αγία και αφιερωμένη στο Θεό η ζωή μας, όσον καιρό θα προσμένεται με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά. Τα στοιχεία της φύσεως θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούργια γη όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Είμαστε σίγουροι, γι' αυτό ζούμε. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει να υπάρχει επειδή άλλαξαν οι καιροί, δυσκόλεψαν οι καταστάσεις στη ζωή μας. Γι' αυτό, αγαπητοί, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κυλίδες και ψεγάδια. Μην αφήνουμε αμαρτίες να λερωνόμαστε επειδή σταμάτησε ο Κύριος και επειδή πιστεύουμε τις φωνές που λένε ότι δεν θα έρθει, δεν θα γίνει τίποτα. Άρα και εγώ μάταια καθάρισα την καρδιά μου, μάταια περίμενα τον Κύριο, δεν θα γίνει κάτι. Φροντίστε λοιπόν και θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας. Αργεί ο Θεός να απαντήσει το έτοιμά σου. Φτιάξου, ετοιμάσου. Μοναδική ευκαιρία στη ζωή σου. Δεν θα ξαναπεράσεις από το σταυροδρόμιο που περνάς. Τώρα, δώσ' τα όλα στον Κύριο. Όπως έγραψε, λέει ο αγαπητός μας αδερφός Παύλος, με τη σοφία που έδωσε ο Θεός, το λέει άλλωστε και σε όλες τις επιστολές, όπως αναφέρονται σε αυτό το θέμα, υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία, τα οποία οι αμαθείς και τα ραντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Μην ακούσουμε αυτές τις φωνές που πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι και λένε δεν θα ξανάρθει ο Χριστός. Κατ' επέκταση σήμερα δεν θα απαντήσει ο Θεός στο αίτημά σου. Σε ξέχασε ο Κύριος. Μην περιμένεις να γίνει κάτι. Σε καμία περίπτωση, αγαπητοί αδερφοί, τι λέει. Αυτό λέει η άλλη μερίδα. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς. Το ξεκαθαρίζει ο Πέτρος. Λέει, βάλτε ένα μαχαίρι, κόψτε αυτές τις φωνές και πετάξτε τους από την άλλη πλευρά. Γιατί λέει, εσείς όμως. Ποιοι εμείς, οι χριστιανοί. Εμείς πιστεύουμε, εμείς εδώ τώρα. Η άλλη μερίδα του Χριστού. Είστε προειδοποιημένοι. Γι' αυτό να εγγύουμε, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στο λόγο του Θεού. Θα βρούμε όλες τις απαντήσεις. Φυλαχτείτε λοιπόν για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των ανώμων και χάνοντας το στήριγμά σας, πέσετε. Αν σταματήσουμε να πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, από αρχής, λέει, φτιάχτηκε η δημιουργία. Πώς? Με το λόγο του Θεού. Αυτός ο ίδιος λόγος μας ταΐζει και σήμερα. Αντίθετα, λέει, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού, σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν. Αν, αγαπητοί αδερφοί, φοβόμαστε ότι δεν έχουμε πια άλλη βενζίνη μέσα μας, δεν έχουμε άλλο λάδι μέσα μας, το λάδι είναι αυτό εδώ μέσα. Είναι ο λόγος του Θεού η βενζίνη μας. Να επιστρέψουμε, να διαβάσουμε, να σκαλίσουμε, να σκάψουμε και ο Θεός θα μας ταΐσει από εδώ και θα μας δώσει στροφή για να προχωρήσουμε μέχρι τέλους. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.